Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Komisioni Evropian me kritika pozitive dhe negative për Kosovën. Në klinikën e onkologjisë mungon ilaçi i imunoterapisë për trajtimin e disa llojeve të kancerit. Presidenti Amerikan i premton Ukrainës sisteme të avancuara të mbrojtjes ajrore. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Evropian ka vlerësuar pozitivisht dhe negativisht Kosovën në tekstin e raporteve të progresit për vendet e Ballkanit Perëndimor që pritet të miratohet nesër. Radio Evropa e Lirë ka pasur çasje në këto drafte ku ndër të tjera theksohet se Kosova ka pasur stabilitet politik, por kritikohet puna e kuvendit që sipas draft raportit ka pasur vështirësi për të arritur kuorum të nevojshëm për vendimarrje. Nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian ka përpiluar tekstin e paketës së zgjerimit dhe raporteve të progresit për vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë, dokument që do të miratohet nesër në takimin e kolegjit të komisionerëve në Bruksel. Radioja Evropa e Lirë ka pasur qasje në draftin e këtyre dokumenteve dhe pritet që të mos ketë ndryshime në versionin final që do të miratohen. Kosova në këtë raport vlerësohet për disa përparimet që ka bërë, por në të shumtën e rasteve progresi ka qenë i limituar dhe kërkohet që të punohet më shumë në implementim. Në aspektin politik, Kosova vlerësohet për përshtatjen unilaterale me qëndrimet e Bashkimit Evropian në politikën e jashtme, përfshirë edhe rreth agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës. Përsëritet se Komisioni Evropian mbetet në qëndrimin se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave. Sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, në raport thuhet se ka pasur takime të rregullta në Bruksel në nivel të kryenegociatorëve dhe një takim me 18 gusht në nivel të lartë mes kryeministrit Kurti dhe presidentit të Serbisë Vučić. Përmendet edhe pajtimi për udhërrëfyesin për zbatimin e marrëveshjeve të energjisë dhe ai për të udhëtuar vetëm me letër njoftime mes Kosovës dhe Serbisë. Por, si në pjesën e raportit për Serbinë, ashtu edhe në atë për Kosovën, kërkohet angazhim konkret dhe urgjent për arritjen e marrëveshjes gjithëpërfshirëse ligjërisht obliguese. Kosova duhet të angazhohet në mënyrë më konstruktive dhe të bëjë përpjekje tjera substanciale për të implementuar të gjitha marrëveshjet e arritura në të kaluaren dhe të kontribuojë në arritjen e marrëveshjes gjithëpërfshirëse ligjërisht obliguese për normalizimin e raporteve me Serbinë. Një marrëveshje e tillë është urgjente dhe kyçe për të mundësuar Kosovës dhe Serbisë avancimin në rrugtimin e tyre për katës evropian, thuhet në draftin e këtij raporti. Sa i përket pjesës politike të raportit për Kosovën, konstatohet se Kosova ka pasur një stabilitet politik me një shumicë solide që ka qeveria në kuvend. Por sa i përket kuvendit të Kosovës, komisioni nuk e vlerëson pozitivisht punën e këtij institucioni, duke thënë se puna e kuvendit vazhdon të ndikohet negativisht nga atmosfera polarizuese politike dhe vështirësitë për të arritur kuorumin e nevojshëm për marrjen e vendimeve, përkundër faktit se qeveria bazohet në një shumicë të fortë. Situata në veriun e Kosovës në këtë raport vlerësohet si sfiduese në veçantë sa i përket korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe kushteve për lirinë e shprehjes. Sa i përket krimit të organizuar dhe korrupsionit, thuhet se Kosova akoma është në një fazë të hershme dhe se këtu është arritur një lloj progresi. Por, sikur edhe në vitet e mëparshme, progresi është më shumë në miratimin e vendimeve dhe krijimin e kornizave të nevojshme ligjore, ndërsa më shumë punë kërkohet në implementim. Nga Kosova, sidomos kërkohet më shumë punë në luftë kundër shpërlarjes së parave. Ky raport përmend edhe funksionimin e gjyqësorit, i cili vlerësohet se akoma është i ngadalshëm, jo efikas dhe i ndjeshëm ndaj ndikimeve të panevojshme. Kritikat Kosovës janë dërguar edhe për atë që Komisioni Evropian ka quajtur vendosje të kufizimeve për eksportin e një numri të prodhimeve bujqësore dhe ushqimore pa justifikim dhe pa konsultim me Komisionin. Konstatohet po ashtu se Kosova nuk ka ratifikuar akoma protokolin plotësues të CEFTA-s për lehtësimin e tregtisë dhe shërbimeve. Sa i përket vendeve tjera të rajonit që janë përfshirë në këtë pakot të zgjerimit, pak a shumë ato përballen me sfida të ngjashme sipas këtij raporti. Kritikat më të mëdha janë adresuar Serbisë, e cila sipas këtij raporti ka shënuar kthim prapa në parafrimin e qëndrimeve të saj në politikën e jashtme dhe të sigurisë me ato të Bashkimit Evropian, sidomos në rastin e sanksioneve ndaj Rusisë, të cilat Serbia vazhdon të refuzojë të mbështetë. Këto raporte nesër pas miratimit në Kolegjin e Komisionerëve do të prezentohen nga Komisioneri për Zgjerim dhe Fqinësi Oliver Verhelyi së pari në Parlamentin Evropian e pastaj edhe në një konferencë për shtyp. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në klinikën e onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ka më shumë se një muaj që është duke munguar ilaçi i imunoterapisë Keytruda pembrolizumab. Ilaçi shërben për trajtimin e disa llojeve të kancereve. Ky ilaç, si edhe të tjerë për luftimin e kancerit, janë të kushtueshme. Pacientët që kanë nevojë për këtë terapi thonë se për ditë të tëra kanë kërkuar këtë medikament në klinikën e onkologjisë, por përgjigjen e vetme që e kanë marrë është se nuk ka. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Ilaçi i imunoterapisë Keytruda, i cili shërben për trajtimin e disa llojeve të kancerit, ka më shumë se një muaj që mungon në klinikën e onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Askush nuk tregon se kur do të mund të bëhet rifurnizimi e as si mund t'ia dalin pacientët gjatë kohës sa ka mungesë. Pjetër Zëqirin e të 60-tat përdor këtë ilaç për së paku një herë në muaj për trajtimin e kancerit në lëkurë.
Që 2 muaj dikon s'ka, më s'pak të 2 muajsh.
Zëqiri, i cili vjen nga komuna e Klinës dhe shërben si pjesëtar i policisë së Kosovës, thotë se është dashur të marrë para borxh për të siguruar privatisht ilaçin.
Të çka kam hek në për Turqi me gjet kët 2565 një dozë. 200 mg është.
Doza prej 200 mg, Zëqiri thot se i duhet vetëm për një përdorim. Furnizimi me ilaçe i klinikave në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës bëhet nga banatoria qendrore e këtij institucioni. Operatori për furnizim zgjidhet nga Shërbimi Spitalor Klinik Universitari i Kosovës. Ushtruesi detyrës së drejtorit të klinikës së onkologjisë Arben Bislimi thot se mungesa e ilaçit është pasojë e planifikimeve jo të duhura. Sipas tij, ilaçi Keytruda është përdorur për disa sëmundje në vitin 2021. Dërsa nga ky vit ka filluar të rekomandohet edhe për disa të tjera.
Më thonë ka dalë pak jashtë planifikimit se janë harxhu ma shumë. Më thonë është planifiku për shumë vetëm për melanoma, kurse tashi po jepen edhe për patologjit e tjera, edhe për mushkri, edhe për ezofag, edhe për kështu me radhë. Kjo është përgjigje se për këtë pembrolizumab.
A i shtonë se ilaçi Keytruda futet në kategorinë e ilaçeve me kostot e lartë të blerjes. Aktualisht si pas ti janë rreth 30 pacientë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, të cilët kanë nevojë për këtë terapi. Në pyetjen e Radios Evropa e Lirë, sa ka Ministria e Shëndetësisë mundësi që t'ju ndihmojë pacientëve për sigurimin e medikamenteve për imunoterapi, nga ky institucion janë përgjigjur shkurtimisht me shkrim se këto medikamente janë përfshirë në listën e barnave esenciale qysh në vitin 2019. Që nga pas lufta në Kosovë, spitalet publike nuk kanë arritur asnjëherë ta përmbushin 100% listën esenciale, kryesisht për shkak të mungesës së mjeteve. Për një dhoj ka pasur vazhdimisht mungesë të barnave dhe pacientët janë obliguar që gjatë të trajtimit t'i blejnë vet ato. Imunoterapia kundër kancerit ka nisur të aplikohet në Kosovë nga viti 2021. Ajo është një trajtim i sëmundjes përmes substancave që stimulojnë përgjigje imune. Radio Evropa e Lirë ka kuptuar nga punonjësit në klinikën e onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës se mungojnë edhe medikamenti tjetër për trajtimin e pacientëve me kancer. Nga lista esenciale e barnave që duhet të ketë klinika, mungojnë rreth 30% të tyre. Herceptin 2 pozitiv që përdoret për trajtimin e kancerit në gji është një prej atyre që mungon. Përpasoj pacientët përpiqen të asigurojnë vetë pavarësisht kostus. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Shtetet e Bashkuara kanë premtuar sisteme të mbrojtjes ajrore për Kijevin pasi Rusia lëshoi mbi 80 raketa në Ukrainë, duke lënë të vrarë 19 persona dhe plagosur mbi 100 të tjerë. Detajet i sjell Mimoza Sadiku.
Presidenti amerikan Joe Biden është zotuar se do të vazhdojë mbështetjen për Kijevin pasi Ukraina u godet nga një val vdekjeprurëse e sulmeve ajrore ruse. Biden po ashtu u zotua se Rusia do të mbahet përgjegjëse për ato që i quajti krime të luftës dhe mizori. Gjatë një bisede telefonike me homologun e tij ukrainas Volodymyr Zelensky, Biden dënoi sulmet ajrore të Rusisë në mbar Ukrainën, përfshir edhe në Kiev, dhe shprehu ngushëllime për familjarët e atyre që u vran dhe u plagosën në këto sulme të pakuptimta, tha shtëpia e bardhë. Presidenti Biden u zotua se do të vazhdoj të ofroj Ukrainës mbështetjen që i duhet për të mbrojtur veten, përfshirë edhe sistemet të avancuara të mbrojtjes ajrore, u tha në deklaratën e shtëpisë bardhë. Në një deklaratë më hershme, Biden tha se sulmet ajrore tregojnë brutalitetin absolut të luftës që nisi presidenti rus Vladimir Putin. Shtetet e bashkuara dënojnë fuqishëm sulmet ajrore të Rusisë në mbar Ukrainën, përfshirë ato në Kiev. Këto sulme vran dhe plagosën civil dhe shkatëruan caqe që nuk përdorën për qëllime ushtarake. Edhe njëherë, këto sulme tregojnë brutalitetin absolut të luftës së paligjshme të Putinit ndaj popullit Ukrainas, tha Biden. Sulmet ruse në infrastrukturën ukrainase dhe në zonat e banuara ndodhen në qytetin në mbar vendin, përfshirë edhe në Kiev, duke lënë të vrarë të paktën 19 persona dhe 150 tjerë të plagosur, tha Ministria e Brendshme e Ukrainës. Rusia lëshoi 83 raketa në drejtim të Ukrainës dhe Kievi tha se arriti të rrezonte mbi 43 raketa ruse. Gjatë bisedës me Biden, Ukraina theksoi se mbrojtja ajrore është prioriteti numër një i bashkëpunimit tonë të mbrojtjes, shkroi Zelenski në Telegram. Ndërkaq, Asambleja e Përgjithshme OKB-s mbajti një takim urgjent disa orë pas sulmeve ruse. Ambasadori i Ukrainës në OKB e cilësoi Rusinë si shtet terrorist. OKB-ja e thiri takimin e mbajtur më 10 tetor për të diskutuar për një draft rezolut për dënimin e aneksimit të fundit nga Rusia të 4 territoreve ukrainase, që përbën shkelje të ligjit ndërkombëtar. Por seanca u dominua me dënimin e Rusisë që lëshoi mbi 80 raketa ndaj qyteteve ukrainase në shenjë hakmarrjeje për ato që Moska i cilëson si veprime terroriste të Kievit, përfshirë edhe shpërthimin që dëmtoi urën që lidh Rusinë me Krimen e aneksuar. Kjo urë përdoret si rrugë për të dërguar furnizime dhe përforcime për forcat ruse që luftojnë në jug të Ukrainës. Lidhur me sulmet e 10 tetorit, Bashkimi Evropian tha se është kryer kremlufte, ndërkaq presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se Moska po ushtron terror dhe brutalitet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan do të takohet nesër me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Takimi do të zhvillohet në marginat e një samiti rajonal që do të mbahet në Astana të Kazakistanit, tha një zyrtar i Turqisë për AFP-n. Turqia, që ka qëndruar neutrale përgjatë konfliktit në Ukrainë, ka raporte të mira me Rusinë dhe Ukrainën. Erdogan ende nuk ka dënuar sulmet masive ajrore që goditën qytetet në mbar Ukrainën më 10 tetor. Nga këto sulme u vran të paktën 19 persona dhe u plagosën mbi 100 të tjerë. Por ministri i jashtëm i Turqisë, Mevlut Çavuşoğlu, zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij Ukrainë, Inas Dmitro Kuleba, pas sulmeve, por nuk ka detaje nga kjo bisedë. Ministrja e jashtme e Francës, Catherine Colonna, tha se 5 shtetas francez janë arrestuar në Iran në protestat që po mbahen në këtë shtet. Javën e kaluar, Franca u bëri thirrje shtetasve të saj që të largohen nga Irani, duke thënë se ata mund t'i ekspozohen rrezikut të ndalimeve arbitrare. Muajin e kaluar, në Iran shpërthyen protestat pas vdekjes së një gruaje 22 vjeçare. Mahsa Amini vdiq gjatë kohës sa ishte në mbajtje nga policia e moralit të Iranit, pasi ishte arrestuar në pretendimin se kishte shkelur rregullat e veshjes së hijabit apo shamisë kokës. Irani vazhdimisht ka akuzuar forcat e jashtme për nxitjen e protestave, por nuk ka dhënë asnjë dëshmi për këto pretendime. Izraeli tha se është afër arritjes së marrëveshjes historike me Libanin për të zgjidhur mosmarrëveshjet kufitare në ujrat e pasura me gaz në Mesve, pasi një draft propozimi hartuar nga Shtetet e Bashkuara plotësoi kërkesat izraelite. Izraeli kishte mirëpritur një draft fillestar të paraqitur nga i dërguari amerikan Amos Hochstein, që ka për qëllim të zhbllokonte prodhimin e gazit në të dy shtetet, duke zgjidhur pretendimet mbi fushat e gazit. Por Izraeli javën e kaluar tha se do të kundërshtonte ndryshimet në këtë draft që po i kërkonte Libani. Negociatat vazhduan në ditët e fundit dhe Izraeli tha sot se propozimi i fundit i Hochstein ka bërë që arritja e marrëveshjes të jetë afër. Të gjitha kërkesat tona janë plotësuar, ndryshimet që ne kemi kërkuar janë bërë, tha përmes një deklarate këshilltari për siguri kombëtare i Izraelit, një herë shkrye negociatori në këto bisedime, Eyal Hulata. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës.
Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.